Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov və saat 6 olan xəbərlərdə. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bütün şəhər və rayonlardan portretlərinin yığışdırılması haqqında göstəriş verib. Məhkəmə Azadlıq qəzetinə qarşı iddianı rədd edib. Hərbi əməliyyatlar başlasa Rusiya Cənubi Asiyadakı vətəndaşlarını qoruyacağını bildirir. Və Azərbaycan Olimpiyadada iştirak üçün Fransadan 2 milyon avroya at alıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Nazirlər Kabinetində keçirilən müşavirədə bütün şəhər və rayonlardan portretlərinin yığışdırılması barədə göstəriş verib. Prezident aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin rəhbəri Əli Həsənovun APA-ya verdiyi məlumata görə, müşavirədə prezident deyib ki, bu həm seçki qanunvericiliyinə hörmətdə, həm də ümumiyyətlə belə portretlərin asılmasının əleyhinədir. Əli Həsənov dövlət başçısının Bakı şəhər icra hakimiyyətinə və yerli icra hakimiyyəti başçılarına qısa müddətdə rayonlardan, yollardan, parklardan portretlərin yığışdırılması haqqında göstəriş verdiyini, bundan sonra da heç bir yerdə portretlərin asılmamasını tapşırdığını əlavə eləyib. Azərbaycanda əsas müxalifət partiyalarının boykot eləyəcəyini açıqladığı prezident seçkilərində namizədliyini qeydə almaq üçün Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edənlərin sayı bu gün 4-ə çatıb. Ətraflı Ruzanlar Əşit qızı.
Daha iki namizəd bugün Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edib. Vahid Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qudrət Həsənquliyev, bir də müasir müsavatın rəhbəri Hafiz Hacıyev namizədliyini təsdiq eləmək üçün sənədlərini MSK-ya verib. Beləliklə, sənədlərini verənlərin sayı 4-də çatır. Prezidentin namizədliyini irəli sürənlərin sayı hələ ki 7-dir. Azərbaycanda prezident seçkisi oktyabrın 15-də olacaq. Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyası ictimai televiziyada maarifləndirmə proqramlarına başlayır. Müsavat partiyası seçkidə iştirak eləməsə də seçki qabağı prosesdə fəal olmaq niyyətindədir. Müsavat divanının iclası keçirilib, partiya kütləvi aksiyalar barədə qərar qəbul edib. Müsavatdan Arif Hacılı deyir ki, onlar seçkiləri izləyəcək, pozuntular barədə məhkəmələrə, beynəlxalq təşkilatlara müraciət göndərəcəklər.
Seçki xəbərlərindən Ruzana Rəşid qızı danışdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Məhkəmə Azadlıq qəzetinə qarşı iddianı təmin eləməyib. İddianı Azadlıq Hərəkatçıları Birliyi qaldırmışdı. Birliyin sədri Təhmasib Novruzov Azadlıq qəzetinin indiki kollektivlə çapına, yayımına qadağa qoyulmasını, kollektivin 150 min manat təzminata məhkum olmasını istəyirdi. Qəzetin direktoru Azər Əhmədov.
Təhmasib Novruzovun Azadlıq qəzetinə qarşı iddiasına baxıldı. İddianı hakim əsaslı saymayıb təmin eləmədi.
Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov. Xəbərlər davam edir, Rusiya Gürcüstanın Cənubi Asiyasiyasında bölgəsində yaşayan vətəndaşların sonuna qədər müdafiə eləyəcək, əgər orada hər hansı hərbi əməliyyat başlayarsa. Interfax xəbər agentliyinin məlumatına görə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindən Yuri Popov Moskvada belə deyib. Dünən Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Tbilisinin Cənubi Asiyasiyaya qarşı həddindən artıq güc tətbiq eləməkdə ittiham eləmişdi. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Cənubi Asiyasiyadakı münaqişənin artıq geniş miqyaslı hərbi əməliyyat səviyyəsinə çatmaqda olduğunu bildirib, Tbilisiyə durumu gərginləşdirməməsi ilə bağlı xəbərdarlıq eləmişdi. Gürcüstan sülh məramlarının komandiri Mamuk Akuraşvili isə bugün cavabında Rusiya sülh məramlarını Şimali Qafqazdan yaraqların Cənubi Asiyaya keçməsinə şərait yaratmaqda və separatçıları dəstəkləməkdə ittiham edib. Moskva isə bəyan edir ki, Rusiyanın həm Abxaziya, həm Cənubi Asiya regionundakı həm yerlərini qorumaq üçün istənilən üsuldan istifadə eləməyə qanuni haqqı çatır. Çin hökuməti Olimpiyadanın dinc keçəcəyini, istənilən təhlükənin ötəsindən gələcəklərini bildirib. Dünənki hadisələrdən sonra Çinin qərbində təhlükəsizlik tədbirləri də gücləndirilib. Dünən Çinin Uyğurlar yaşayan Şincan əyalətində edilən hücum vaxtı 16 polis öldürülmüşdü. Azərbaycan idmançıları isə Pekinə sabah yola düşürlər. Ayın 7-sində Olimpiya kəndində Azərbaycanın bayrağı qaldırılacaq. Bugün məlum olub ki, ümumilikdə Azərbaycan idmançılarının Olimpiyadaya hazırlığına büdcədən 3 milyon 150 min manat vəsait ayrılıb. Həmin vəsaitin 2 milyon manatı artıq xərclənib. Gənclər və İdman naziri Azad Rəhimov bugün keçirdiyi mətbuat konfransında onda deyib ki, Olimpiyadaya gedən çapar Cəmal Rəhimovun atı xəstələndiyi üçün ona Fransanın ən yaxşı atını 2 milyon avroya alıblar. Və Qırğızistanda Amerika hərbçilərinin kirayəyə götürdüyü binada çoxlu silah-sursat tapılıb. Qırğızistan Daxili İşlər Nazirliyi deyir ki, onlar Bişkekdə Amerika səfirliyinin işçiləri və Qırğız xüsusi təyinatlarına təlim keçməyə gələn 10 Amerika əsgərinin qaldığı evdə müxtəlif sayda silah-sursat, tüfənglər, qumbaralar aşkar ediblər. Amerikanın Qırğızistanınki səfirliyi isə bildirir ki, silahlar ölkə ərazisində qanunu keçirilir və antiterror təlimlərində istifadə edilirdi. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Verişlərimiz işdən sonra proqramla davam edir, bizdən ayrılmayın.
İnsan xəbərləri. İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişi ikinci saatin devam edir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, seçkidən danışdıq biraz əvvəl. Ümit Partiyasının sədri millətvəkili İqbal Ağazadə idi. İqbal Ağazadə seçkiyə qatılmağın tərəfdarı olan seçkiyə, yəni prezident seçkilərində namizəd kimi iddialılardan biri idi. İndi isə yenə də həmin təxminən həmin məsələdir. Bu dəfə də seçkilərə qatılmaq barədə danışacağıq. Studiyamızın qonağı Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru, Müsavat Partiyasının tanınmış simalarından biri Rauf Arifoğlu. Rauf Bey, hoş geldiniz stüdyomuza.
Sağ olun, hoş bulduk.
Seçkilər, prezident seçkiləri, buna münasibət biraz əvvəl də danışdıq. İndi sizinlə bu barədə söhbəti davam etdirmək istəyirik. Müsavat Partiyası bu günlərdə qərar verdi bu seçkilərə qatılmamaq. Müxalifət ümumiyyətlə seçkiləri boykot barədə danışır. Baxmayaraq ki, iqtidar tərəfdən boykot yox, sadəcə iştirak etməmək kimi adlandırılır bu. Siz isə qatılmağın tərəfdarsınız. Yəni, ən azı bunu qəzetlərdə oxumaq olur və sizin də rəhbərliyi elədiniz. Müsavat qəzetindən də biz son vaxtlar məlumatlar oxuyuruq həmişək kimi və belə məsələlərə rast gəlirik. Buna da müxtəlif fikirlər, reaksiyalar var. Niyə hesab edirsiniz ki, bu seçki, əlbəttə bu sizin öz haqqınızda, amma biz sual edirik ki, niyə hesab edirsiniz ki, qatılmaq lazımdır, bu seçkilərdə iştirak eləmək lazımdır?
Öncə onu deyim ki, 3 gün bundan qabağa qədər bu məsələ ilə bağlı müsavatda hamı eyni fikirdə idi. Yəni, hamı qatılmaq tərəfdarı idi və Müsavat Partiyası Məclisinin 12 oktyabr 2007-ci il tarixli bir qərarı vardı. O qərar Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərin namizədliyini dəstəkləməklə Müsavat Partiyasının qarşıdakı prezident seçkilərində iştirakı istiqamətində idi. Partiyanın rəhbərliyi cəmisi 3 gün əvvəl fikrini dəyişib, məclisdə dəyişib və sizə etiraf edeyim ki, mən də daxil olmaqla partiyanın əksəriyyəti %95-i demək olar ki, bəlkə də daha çoxu bunun belə olacağını bilmirdi. Çünki ardıcıl olaraq bir ilə yaxındır ki, biz təbliğat aparırıq və sizin o suallar ki, sual ki verdiniz ki, niyə qatılmalıdır? O suallar da daxil olmaqla digər mövzular və suallar ətrafında azadlıq bloku ilə abonentlik, həm də sərt abonentlik şəraitində biz seçkiyə getmək haqqında kampaniya aparmışıq. Bir ilə yaxın və birdən-birə məxfi bir əməliyyat kimi başımıza o gəldi ki, partiya rəhbərliyindən bir neçə adam çıxış elədi. O cümlədən də prezident kimi görmək istədiyimiz Səqəmbər və dedi ki, vəziyyət indi başqadır. Biz getmək istəmirik. Və bizim üçün də həm pis oldu, həm də təəccüblü oldu və indi biz o pisi və təəccübü ifadə eləməkdəyik. Bir çoxları açıq etiraf edeyim ki, şok keçiriblər. Məclis üzvlərindən də, bizim tərəfdarlardan da. Çünki biz çox zəhmət çəkdik bunu əsaslandırmaq üçün.
Siz zəhmətinizdən danışadık.
Ki, biz seçkidə iştirak edək. Bax, bunu əsaslandırmaq üçün çox üzgöz olduq və çox zəhmət çəkdik. Və günün birində bizə də demədən, xəbərdarlıq edilmədən, partiyanın bütün dəstək qruplarına, qazetlərə, yazarlara, tərəfdarlara belə bir məxfi əməliyyat keçirildi və mən bu əməliyyatda bu məsələyə protest edirəm.
İndi mən sizin protestinizin də soruşacağım hansı formada bənə, amma bir sual verim sizə. Bax, siz dediniz məxfi oldu, gözlənilməz oldu, yəni filan. Sizin qəzet, yəni rəhbəri elədiyiniz qəzet sözsüz ki, birbaşa sizin nəzarətinizdə olan və sizin xəbəriniz olan hadisələr dərc eləyir ki, orada deyək ki, hakimiyyətdən, məsəl üçün deyirəm, deməm o jurnalist deyək ki, sözü ilə adını çəkilməsini istəməyən mənbə, ümumiyyətlə sizin özünüz də bəzi məlumatlara malik olursunuz, bəzən iqtidarda nələr olur və yaxud da ki, bir müddət sonra hansı addım atılacaq və s. Necə olur ki, məsələn, siz bunu bilmirsiniz?
Mən sizə bir şey deyim, bax, necə olur ki, 10 gün əvvəl İsa Qəmbərə bizə müsahibə verir, deyir ki, seçkilərə qatılmamaq tərəfdarları 99 argument deyə bilərlər, amma mən qatılmaqla bağlı 101 argumentim var. Daha bir həftə əvvəl bizə müsahibə verir ki, partiya rəhbərliyində seçkilərə qatılmaqla qatılmayanların nisbəti 51-in 49-a nisbətindədir. Yəni, qatılmaq istəyənlər daha çoxdur. Bir gün əvvəl intervyu verir ki, 50 nəliyədir.
Ola bilər mi ki, o sizin bu hərəkətinizi, yəni bu reaksiyanızı əvvəldən bildiyi üçün belə...
Yəni, istəyirsiniz, Səqəmbər bütün fəaliyyətini, siyasətini bir nəfərə görə mi müəyyənləşdirir? Yox, mən elə gəlir ki, İsa bəy də son anda qərarına son anda dəstək tapıb və bu qərara indi deyən mələm, başqa xarici amillər, faktorlar təsir edibsə də, hər halda isə qəmbər mənə elə gəlir ki, hər halda inanmaq istəyirəm ki, yəqin ki, son anda qərarını verdiyi üçün bu cür manevrlər eləyib. Başqa izahat tapamıram, çünki başqa izahatlar yaxşı izahatlar deyil.
Rabbə, siz kifayət qədər təcrübəli jurnalistsiniz, yəni bu mənim deməyəm ehtiyacı yoxdur, amma sualımın əvvəlinə giriş kimi eləyib bunu deyirəm. Necə fikirləşirsiniz? Harici təsir olub yoxsa yox?
Bilirsiniz, bu istiqamətdə mən fikirlərimi informasiya vasitələrində də qeyd eləmişəm. Hakimiyyətin son aylarda yeritdiyi siyasətdən və seçki məcəlləsində etdiyi mülteci dəyişikliklərdən açıq aydın görünürdü ki, Om Sabah Partiyasının və ümumiyyətlə müxalifətin əsas qüvvələrinin seçkidə iştirak etməsini istəmir. Bu, siz dediyiniz kimi adının açıqlamasını istəməyən mənbələrdən də bizə məlumat çatırdı ki, hakimiyyət çox narahatdır ki, əsas müxalifət liderlərinin birinin, iddiaçılardan birinin ətrafına narazı ilaqlara cəmləşər və xarici dövlətlərdən biri də çox istəyir ki, yaxud bir neçəsi çox istəyir ki, Azərbaycandakı seçkilərin yekunları Ermənistandakı seçkilərin yekunlarından daha pis olsun. Məsələn, orada 16 adam ölüb, istəyirlər ki, burada 18 adam ölsün, tutaq. Məsəl üçün deyirəm, daha çox qarqaşa olsun, daha uzun müddətli cəmiyyət bölünsün, parçalansın, çünki qarşıda ki, 5 illikdə Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı konkret dəyişmələr, gəlişmələr olmalıdır ki, Azərbaycanda kim prezident olacaqsa, o zəif olsun. Yaxud indiki prezident iş başında qalacaqsa, o zəiflənmiş, parçalanmış cəmiyyətlə seçkilərdən çıxmış olsun və müxalifət düşərgəsi də hər halda zədə almış vəziyyətdə olsun. Müxalifət düşərgəsi də müqavimət və milli müqavimət institutudur. Belə bir təhlillər bizim qulağımıza dəyildi və bu baxımdan bizdə məlumat buydu ki, hakimiyyət istəmir ki, İsa Qəmbər, Əli Kərimli, Sərdar Cəlaloğlu və başqaları kimlər ki, müqaviməti və ya agresiv kampaniyanı aparıb təşkil edə bilərlər. Onlar seçkiyə qatılmasınlar. Və bu da oldu. Bu da oldu və yəni İlham Əliyev üçün rahat bir mühit yarandı. Hakimiyyət üçün rahat bir mühit yarandı və hakimiyyətin siyasətinin davamı gəldi. O arzusuna çatdı. Bu baxımdan düşünürəm, əcaba bir anlaşmam olub. Əcaba bir neçə gün qalmış bir kontak mı olub hakimiyyət müsavat ya müxalifət arasında? Çünki bir gün əvvələ kimi Mahmud Miraloğlu da vermək haqqında namizədliyini bəyanat vermişdi. Sərdar Cəlaloğlu tərəddüd edirdi. Eldar Namazov qəti şəkildə verəcəyini deyildi. İsa Qəmbər isə artıq müsavat məclisinin verilmiş 12 oktyabr 2007-ci ildə qərarı ilə artıq qərarını verilmişdi. Yəni, bu olmamalıydı əslində. Ya, qərar da verilmişdi. Sadəcə, indi rəsmiləşməliydi kampaniya dövründə. Bax, bunun belə qəfil baş verməsi və izahatsız, hətta siz deyən kimi, bizi kimi məlumatlı adamların da bilgisi dışında bunun baş verməsi suallara və şübhələrə əsas yaradır. Və hakimiyyətin də siyasətini izləyən və müşahidə edən bir ekspert kimi, mən deyə bilərəm ki, bu şübhələrin əsası var. Təsirlər heç də olmamış deyil. Amma
əsası bilmirəm, var ki, iqtidardan da təsir ola bilər.
Mən adətən iqtidar, mən sizə deyim, məlumatlı bu hissəni məlumatlı adam kimi deyim, adətən iqtidar müxalifət düşərgəsində səfirliklər vasitəsilə təsir edir. Belə Azərbaycan və Bakı siyasi ləhcəsində deyilsə, Çeriz Vaşinqton təsir edir.
Onun hansısa bir məqamda siz özünüz, dəqiq özünüz üçün aydınlaşdırmışsınız ki, belə hallar olur, yoxsa yox? Yəni,
hansısa olmasın... məqamlarda çox olubdur. Məsələn, mitinglərə çıxmamaqla bağlı nəinki aydınlaşdırmışam, prosesin içərisində olmuşam müəyyən məqamlarda, keçmiş səfirlərdən bir neçəsi ilə, məsələn, elə məqam olur ki, müxalifətə söhbəti sözü mən aparmışam Amerikan səfirliklərindən.
İndi də istisna eləmirsiniz ki, belə bir
şey. Ola bilər.
Onda indi niyə siz aparmamışsınız o danışığı?
Deyə bilmərəm. Ola bilər ki, tam məxfi.
Bəlkə də siz tam... lazım deyil.
Yox, elə deməzdim. Mən ümumiyyətlə Azərbaycanda dəngələr dəyişib, demokratik təsisatlar Amerikanın da, hətta Rusiyanın da başqa dövlətlərində münasibəti əvvəlki kimi həssas deyil. əvvəl redaksiyalara baş çəkildilər və əvvəl daha həssas münasibət var idi, daha yaxın münasibət var idi. İndi hətta Türkiyə səfirliyinin münasibətində belə demokratik təsisatlara münasibətlərin aşağı şqalaya inməsi hiss olunur.
Rabbi, bax, sizi indi seçkiyə getməyə tərəfdarısınız. Bu daha çox nədən qaynaqlanır? Demokratiyanın o deyilən ki, bayaq da İqbal Azadə
vəziyyətin pis olmağından.
Sizinlə razılaşdırılmamış
yox, bir adım atıldı. Yox. Mən sizə açıq deyim. Yəni, bax, mən bir qazet redaktoruyam. Ölkədə tirajına görə, nəinki ölkədə, ümumiyyətlə Güney Qafqazda bu yeni müsavat aylıq satışına görə bütün qazetlərdən liderdir.
O da bir qazet redaktoru olmadı.
Yəni, pis yaxşı iş yerim var, 50 əməkdaşımız var, normal maaş alırıq, ofisimiz var, Müsavat Partiyası ilə və digər partiyalarla təmas imkanları və s. Elə mən nə deyilir, onun xəbərini yazardım da, yəni bir şey eləməzdim. Amma mən narahatam və əvvəldən narahatam. Müsavat Partiyasının da, əsas aparıcı qüvvələrin də siyasətindən əvvəldən narahatam ki, pis yer aparırlar. Müxalifət yanlış yolladı və bu nəticə o mənim bundan əvvəlki hər dəfə tənqidlərimin nəzərə alınmaması səbəbindən sanki doğmuş bir nəticədir. Yəni, müxalifətin yanlışı xeyli əvvəl bundan əvvəl görülürdü. Ölkədə vəziyyət pisdir. Demokratiya ilə bağlı vəziyyət çox pisdir. Biz Türkmənistan və Özbəkistan cəmiyyəti olmağa doğru gedirik və o zaman mən iş yerimi itirəcəm. Yəni, mən bundan narahatam. İş yerini mən kod adı ilə deyirəm. Yəni, demokratik təsisatların Azərbaycanda fəaliyyət göstərməsi mümkün olmayacaq. Bir neçə ildən sonra əmirlik kimi fəaliyyət göstərəcək Azərbaycan? Bunu görməməyə nə var ki? Mən hər zaman dostlarımıza, liderlərimizə, hörmətli İsa bəyə öz fikirlərimi deyirdim ki, 2008-ci il bəlkə də Azərbaycanda sonuncu şansdır ki, seçki ilə nə isə eləmək olar seçki ilə. Bundan sonra sülalə, şahənşahlıq və başqa sistemlər, indi də bax, məlumat var, ömürlük prezident sistemi Qazaxıstandakı və başqa postsovet ölkələrindəki işə düşə bilər, yaxud Ərəb əmirliklərindəki kimi və buna da Qərbin reaksiyası o qədər də belə deyək, aqressiv deyil, çünki içəridə müqamət yoxdur və o müqaməti də müxalifət tirə-tirə gəlməkdədir. Seçki kampaniyası vasitəsilə sizin lap birinci sualınızı indi konkret bir neçə cümlə ilə cavabını verim. Seçki kampaniyası imkan verildi ki, xalqla geniş təmaslar qurulsun. Seçki kampaniyasının verdiyi imkanlardan istifadə olunsun. Və o istifadə əsasında cəmiyyətdə, dağınıq vəziyyətdə, pərakəndə vəziyyətdə olan müxalifət strukturları bir araya gətirilsin. Eyni zamanda narazı elektorat, çünki bunun sayı çoxdur. Bunun kateqoriyası artıq 2003-də, 2000-ci il və 95-ci il və s. illərdəki kimi lümpenləşmiş statusda deyil. İndi tamam fərqli bir status var ki, bu gücə güc qatır. Bu narazı elektorat da bir struktur halında, yaxud bir qüvvə halında, ya bir etirazçı kəsim halında bir araya gətirilsin, ya bir kampaniyada iştirak edilsin. Bu şans idi və siz yəqin bilirsiniz ki, bu cür şanslar 5 ildən bir olur. Və indi biz 5 il gözlədik 2003-dən sonra. Mən həmin 5 ilin 17 ayını həbsxanada gözləmişəm. Daha sonra
kitab da yazmışdır.
Kitab da yazmışam, yaxşı. Bəs bu 15 ildən il yarımını da çıxaq. 3 il yarım ərzində çöldə də mübarizəmə aparmışam. Qəzetimizi çıxartmışıq. Hansı ki, həmin müddət ərzində qəzet çıxartmaq ən böyük risk daşıyırdı. Jurnalistlər həbs olunurdu, döyülürdü, redaksiyalar basılırdı. Və biz ona görə dözdük ki, 2008-də Konstitusiyanın bizə imkan verdiyi və dünyanın da gözünün bizə dikildiyi bir vaxtda vəziyyəti dəyişməyə təşəbbüs göstərəcəyik. İndi bizimkilər deyə bağışlayın, biz indi buna imkanımız yoxdur, biz belə istəmirik. İndi gəldi 2013-ə. 2013-cü ildə mənim 48 yaşım olacaq.
Hər halda bu sələrdən cavan olasınız.
Bilirsiniz, biz müxalifətdə qocalmaq elə böyük faciə deyil. Amma bizim çabalarımızın, fəaliyyətimizin boşuna getməsi və 15-20 ildən sonra Azərbaycanın da bir Özbəkistana çevrilməsi bu faciədir, bu fəlakətdir. Mən bundan narahatam və demokratiyanın arxası gəlmir, kəsilir və mən başa düşünmürəm, mən doğrudan anlayamıram ki, bizim liderlərimiz məsuliyyəti hiss eləmirlərmi ki, bu demokratik təsisatların liderlərini mən deyirəm. Hiss eləmirlərmi ki, bunların mandatı, missiyası tamam başqadır və insanlar bunların partiyasına ona görə üzv olur ki, hüquqlarının bir hissəsini o cümlədən seçib seçilmə hüququnu bunlara verir ki, bunlar normal seçki kampaniyası keçirsinlər. Bəs partiya seçkiyə qatılmırsa və partiyalar seçkiyə qatılmırlarsa, o partiyanın mənası nə olur? O partiyalar seçki üçün daha. Başqa partizan müharibəsi aparmaq üçün deyil ki.
Rafet, sizə bir sual verim. Deməli, dünən Müsavat Partiyasının, eyni zamanda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının liderləri buradaydı. Onlar da öz argumentlərini qoyurdular, əsaslandırırdılar. Ümumi belə götürəndə, belə vəziyyət belə idi ki, ifadədə belə görür ki, bu seçkiyə qatılmamaqla, qatılarkən onlar artıq seçkinin legitimliyini təmin edirlər, qatılmırlar. Məsələn, Əli Kərim dedi ki, artıq əsas müxalifətin əsas hissəsi, indi mən sualımı tamamlayım, sonra bir yerdədir. Yəni, Müsavat da getməkdən çəkindi, seçkiyə getmir, artıq biz bir yerdəyik, fəaliyyət qura bilərik filan və s. Və əvvəlcədən amma onların, deyək ki, Müsavatın seçkiyə getmək qərarı digər tərəflər imtina edənlər üçün yaxşı deyilir ki, bu hakimiyyətin bir növ dəyərmanına su tökür, seçkini legitimləşdirir. Gəlin belə danışaq, bu hissə getmir indi. Müsavat partiyası, əlbəttə ki, İsa Qəmbərin, deyək ki, dediyi kimi, eyni zamanda azadlıq bloku və s. İndi siz bu fikri ortaya qoymaqla və seçkiyə gedilməlidir, gedirik, məsələn, belə deməklə. Necə sübut edirsiniz ki, siz hakimiyyətin dərmanına su tökmürsünüz və seçkini legitim eləmirsiniz?
Bilirsiniz, mən onların argumentlərinin hamısından razıyam. Onlar düz deyirlər ki, ölkədə seçki qabağı mühit, qanunverici baza, hakimiyyətin seçkiyə münasibəti çox pisdir. Bərbat vəziyyətdədir. Nə desələr haqlıdırlar. Yeganə nəticə ilə bağlı səhv qərar verirlər. Niyə? Bu bərbat vəziyyəti onda kim dəyişəcək axı, mən başa düşmürəm. Əgər yaranmış vəziyyəti fiksə eləmək prosesidirsə, onu biz edirik də, qəzetçilər. Müxalifətçilər də bunu deyib, danışıb, fiksə eləyib, sonra da demək ki, biz getmirik. Onda niyə müxalifətçi olurlar? Gəlsinlər, mənim qəzetimdə ştatda yer var. Otursunlar, yazsınlar, çox yaxşı yazılar yazarlar onlar, tənqidi yazılar. Və mən də tənqidi jurnalistikada yeni sifətlər, simalar və yaxşı tiraj qazanaram onların timsalında. Yox, onlar müxalifət ideyədirsə və
göndərdiniz zeytun bağına, onlara da
vurdular. Dəyişdirmək vəziyyəti dəyişdirmək bunların borcudursa, zəhmət çəksinlər, vəziyyət nə dərəcədə pisdirsə də onu dəyişdirmək üçün təşəbbüs göstərsinlər. Və bu təşəbbüsü seçki yolu ilə göstərəmirlərsə, 92-ci modeli var. Buyursunlar, o yoldan göstərsinlər. Başqa yol varsa onunla göstərsinlər. Amma bir göstərsinlər, 15 il ərzində ya hər dəfə bu hakimiyyət legitim deyil, sonra məlum olur ki, coşmuş da tanıyır bu hakimiyyəti, Putin də Molla rejimi də tanıyır, Türkiyə rejimi də. Bir dənə Azərbaycan müxalifəti tanımır. Və 15 ilimiz belə getdi. İndi başqa bir argument tapsınlar. Hakimiyyəti legitimləşdirəcək seçkidə iştirak. Mən demirəm ki, Rauf Arifoğlu ya İqbal Ağazadə ya Hafiz Hacıyev ya bir başqası 3-4 nəfər iştirak edib, bunu legitimlik donu giydirsinlər və İlham Əliyev üçün də rahat bir seçki olsun. Hərçənd mən gilsəm, onun üçün elə də rahat seçki olmayacaq. Mən deyirdim indiyə qədər ki, bax ki, indi müxalifət birləşmək istəyir, bu heç nə ətrafında, baykot ətrafında, bəzi anekdotlarda olduğu kimi heç nə ətrafında, ki, heç kimə qismət olmasın. Bunu prezident seçkisi ətrafında 2-3 ay əvvəl birləşəydilər, aralarından bir kişini namizət verəydilər. Ya aralarından verməsi də mən təklif eləmişdim. Ya Ramiz Rövşəni, ya bir tutaq ki, Azərbaycanda çox tanınan sevilən Flora Kərimovanı. Ya bir başqa aralıq namizədi verəydilər öz adlarından. Bütün düşərgə hamısı. Və bütün elektoratı yığaydılar onun ətrafına. Mübarizə aparıb, proses aparıb, nəticəyə nail olaydılar. İndi kənara çəkilib, biz seçkiyə getmirik, birləşəcəyik. O birliyə kim yaxın gələcəyə, mən başa düşmürəm. Nə üçün gəlsin insanlar? Bunların hamısı olub da, hər seçkidən sonra hamısı yığışır, bir zala orada gürüldüyürlər, iki aydan sonra dalaşırlar bir-birindən, vuruşurlar qəzetlərdə və başqa yerlərdə. Eyni senaryo olacaq, yenə heç nə olan deyil.
Yəni, siz bu addımdan hakimiyyət işləmədiyinizi necə izah edərsiniz?
Mən necə işləyə bilərəm hakimiyyətə? Mən bunları tənqid edirəm ona görə ki, niyə hakimiyyətə yaxşı şərait yaradırsınız? Niyə İlham Əliyevə imkan verirsiniz ki, Hafiz Hacıyevlə seçkiyə getsin ya Qüdrət Həsənquliyevlə? Belə vəziyyətdə İlham Əliyev üçün nə var ki? Hamı gedib Hafiz Hacıyevə baxıb İlham Əliyevə səs verəcək də. Bunu bilməyə nə var ki? Mən deyirəm ki, İsa Qəmbər prezident olsun, bu hakimiyyətə işləmək demək. Mən deyirəm, gəlin mübarizə aparaq. Üzr istəyirəm, əgər mən yaxud indi seçkidə iştirak edən adamlar hakimiyyətə işləyirlərsə, 93-cü ildən bəri kim seçkidə iştirak edibsə, ancaq hamısı hakimiyyətə işləyib, belə təkcə indi mi göründü bu? 93-cü ildə belə vəziyyət deyildi mi? 95 parlament seçkilərində eyni vəziyyət deyildi mi? 98 prezident seçkilərində də kim iştirak edibsə belə çıxır ki, prezidentə mi, hakimiyyətə mi işləyib? Ya 2003-cü ilə belə çıxır ki, İsa Qəmbər və hamımız bir yerdə hakimiyyətə işləmişik? Bu məntiqsizlikdir. Sadəcə olaraq müxalifət bacaranmadı. Bu türlər demiş, becəriksizliyini ortaya qoydu. Bir ildir Müsavat Partiyası seçkiyə qatılmaqla bağlı qərar verib, bir il ərzində seçkiyə qatılmaq qərarından irəli gələn heç nə həyata keçirilmədi. Vadicə bu seçki prosesi ilə bağlı o minlərlə üzvü olan partiya bir neçə min manatı tapıb ortaya qoyub kampaniyanı apara bilmədi. Siz təsəvvür edirsiniz ki, bir partiyanın 100 minə yaxın üzvü ola və partiya seçki kampaniyasına qatılmaq əvvəzində ola bir mark kasada pul olmaya.
Niyə yoxdur?
Toplaya bilmirlər, heç üzvlərindən pul toplama prosesini belə normal şəkildə həyata keçirə bilmirlər. Müraciət olunsa İsa Qəmbər tərəfindən, bir başqaları tərəfindən, yəqin ki, hər ayda bir 50 manat, 10 manat, 5 manat pul verən mindən yuxarı adam olar Müsavat Partiyası. Müsavat Partiyasının çox keyfiyyətli üzvləri var. 10 minlərlə, bəlkə də 100 minlərlə biraz da çox Müsavat Partiyasının üzvü var. Hələ 1 manat versə, ayda 100 min manat edir. Yəni, bu özü də texnologiya, amma işdir. Kimsə getməlidir, kimsə yığmalıdır. Bax, bunu da təşkil edəməlidir.
Siz bacaracaqsınız bunu. Dediniz ki, partiya bacarmadı.
Yəni, bilirsiniz, mən burada heç hələ indiyə kimi də deməmişəm ki, mən namizədliyimi verdim. Və mən,
hər halda.
Amma mən səsli düşünürəm ki, mən həm protest olaraq bu vəziyyətə, həm də heç dənə, hər şeyin itirilmədiyini göstərmək üçün deyirəm ki, mən istəyirəm ki, namizədliyimi verəm. Meydan boş qalıb. İqtidar üçün də demokratik düşərgənin adamları üçün də hamı görür ki, meydan boş qalıb, hamı çəkilib, hamı evin qabağından. Çəkilib, heç kim girib özünü belə zəhmətə salmaq yaxud da yekun olaraq deyirəm, əzdirmək istəmir. Siz elə bilirsiniz ki, o argumentlərin hamısı səmimi deyil. Heç biri səmimi deyil. Onlar sadəcə olaraq, indi yuxarıda bəyək dediyim kimi, o kənar təsirlər xaric, amma biz əsas amil də var ki, İlham Əliyevin, belə deyək, bu qədər neft pulunun gəldiyi və güclü vaxtında heç kim onun qabağına çıxanmadı. Mən iddia edirəm bunu. Amma heç olmasa bir ay əvvəl bu qərarı verəkdilər ki, biz də hazırlaşıb meydana girmək və gücümüzü göstərmək imkanında olaydıq. Amma siz fikir verin, kampaniyanın başladığının ikinci günündə qərar verildi. Bugün 5 gündür kampaniya başlayıb və düz 30 gündən sonra səslərin yığılıb MSK-ya təhvil verilməsi müddəti bitir. İndi kim Müsavat Partiyasından yaxud narazı elektoratın daha bir bölümündən kim seçkiyə qatılmaq istəsə, bu baykot əməliyyatından sonra məcburdur ki, yeni seçki qərargahları yaradılsın, strukturlar yaradılsın, tərəfdarlar toplansın, müzakirələr aparılsın və bütün bunlar, üzr istəyirəm, hamısı nəyin fonunda? Hamı sənə satqın deyəcək, şantaj eləyəcəklər, müalifət düşərgəsində belədir. Dünəndə kim Əli Kərimin Müsavat Partiyasına xain deyildi. Bugün Müsavat Partiyası başqa qərar verib, bunlar ləzzət edən qərar verib, tənbəl qərarı verib, heç kim getmir, hamı heç nəyə nail olmur, gəlin birləşir. İndi Müsavat Partiyasının tərifləyilir. Və bütün bunların fonunda, partiya strukturlarının bəzilərinin, partiya rəhbərlərinin də sənə şantaj eləməsi fonunda sən gərək kampaniya başlayıb apararsan hər şeyi sıfırdan. Və biz indi məsləhətləşirik bəzi dostlarla, elə Müsavat Partiyasında olan seçki kampaniyasında təcrübəli olan adamlarla, rayon sədrlərindən ki, əcəba 67 dairədən səhv eləmirəmsə imza yığılmalıdır. Bunu təzdən aparmaq, özü də partiya strukturlarını da əgər üstünə qaldırarlarsa bunu eləmək mümkündür mü? Vaxt çatır mı? Və sizə deyim ki, proqnozlar çox bədbindir.
Rahat bəy, buradan bəyan edin. Siz jurnalistsiniz, mənim istəyimi anlayarsınız. Gedirsiniz, getmirsiniz, qatılırsınız yoxsa yox?
Siz elə bilirsiniz, çox rahatdır. Mən dedim, qatılıram. Mən sizə vəziyyəti...
İçinizdə hər halda təcrübəli adam. İçinizdə bilirsiniz, nə edəsiniz? İnanmıram ki, indi də vaxt azdır deyirsiniz, amma bilməyəsiniz.
Siz inanın ki, mən təhlil edirəm, vəziyyəti öyrənirəm, müzakirələr aparıram. Hələ axıra kimi o proses başa çatmıyor.
2-3
istək, bilirsiniz nədəndir? İstək protestdən və insanları mübarizədən kənarda qoyanlara bir nümunə göstərməkdən
var.
İstək var.
Var.
Yani, mən hələ bir il əvvəl hörmətli başqanımıza demişdim ki, Müsavat Partiyasının məclisi qərar verməmişdən əvvəl. Ona demişdim ki, əgər o getməyəcəksə, kimizin aramızda olan söhbətdir. Ancaq bir bölümünü deyirəm, bu seçki ilə bağlı bölüm. Əgər o getməyəcəksə, mən işimi bilim.
Nə dedi?
Dedi, gedəcəm. Nə olsa belə gedəcəm. Mütləq gedəcəm. Mən nə dedim, bilirsinizmi? Mən dedim, mənim proqnozuma görə heç kim İlham Əliyevin qabağına bu seçkidə çıxmayacaq. Dedi, çıxacam və udacam. Səs verməni udacam. Nə olacaq nəticə, onu deyənmərəm. O mənim bəs eləyirdi. Yəni, mən işimi, qazetimin, özümün fəaliyyətimi o proqnozu o perspektivə görə qurdum. İsa bəy söz adamıdır. Və verdiyi sözləri hələ mən görməmişəm ki, o verdiyi sözlərdən əsassız olaraq çəkilsin. Çəkilərkən də heç olmasa izahatını verir.
Bəlkə bir neçə nəfər gedərdiniz. Məsələn, Respublikaçılar Partiyasından xeyli adam qatılır belə götürəndə. Birisi isə, məsələn, xarici ölkələrdə də var ki, bir partiyada...
Mən İsa Qəmbəri özümdən layiqli və özümdən güclü namizət hesab edirəm. Azərbaycanda əsas namizəti hesab edirəm. Ona görə mənim üçün mühüm idi İsa Qəmbərin getməyi və İsa Qəmbər üçün çalışmağa dəyərdi. Və mən o ərəfədə bir intervyu da verərək demişdim ki, əgər İsa Qəmbər üçün olmasa, mən özüm üçün çalışmağı düşünürəm namizətliyi. İsa bəy olan yerdə mən namizətliyimi verməzdim. İndi o yoxdur, vermir, amma eyni zamanda da xeyli narazı elektorat təmsilçiləri, partiya təmsilçiləri, o cümlədən müsavatın təmsilçiləri məyusdurlar və onlar getmək istəyirlər və məndən də xahiş edirlər ki, mən gedim. Amma bir xahişlə olan şey deyil.
Gəlin, baxaq, Arif Hacılı nə deyir, müsavat funksiyonu, ondan sonra baxaq görə, axı, məyus deyil məncə, o ki, o istəyir, gedilməsin. Buyurun, Arif Hacılının səsini.
Rab Arif oğlunun prezidentliyə namizət məsələsinə gəldi ki, mən düşünürəm ki, bu sadə bir siyasi piyardır və tam əminliklə deyirəm ki, o namizətliyin irəli sürməyəcək. Öz adının hallandırılması üçün ortalığa atılmış bir fikirdir.
Bəs Eldar Namazovun müdafiə edilməsi?
Müsavat partiyası, əgər hesab etsəydi ki, bu seçki kampaniyasında iştirak Azərbaycanda demokratiya maraqlarına, partiya maraqlarına uyğundur. Təbii ki, bu seçkilərdə ən ciddi struktura malik olan bir təşkilat kimi və ən şanslı namizədə, ən nüfuzlu namizədə, ən çox müdafiəsi dəstəyi olan bir namizədə malik olan partiya kimi öz namizədi ilə iştirak edərdi. Əgər biz deməli bu seçki kampaniyasında iştirak etmiriksə, hesab edirik ki, bu seçki kampaniyasının özündə iştirak edilməsi Azərbaycanda demokratiya mənafələrinə ciddi uyğun deyil. Ona görə də hər hansı bir namizədin Müsavat Partiyası tərəfindən müdafiə olunmasının hətta müzakirəsi qeyri-mümkündür. Ancaq seçki kampaniyasına hərə bir cür yanaşır. Məsələn, çünki biz istənilən siyasi kampaniyalara bir siyasi məsələ kimi baxırıq. Ancaq müəyyən başqa maraqları olan insanlar da var. Məsələn, mətbuat olanlarının bir çoxu seçki kampaniyasına elə bil ki, bir mövsüm kimi, bir sezon kimi yanaşırlar və həmin dövrdə öz maliyyə vəziyyətlərini yaxşılaşdırmaq istiqamətində ciddi addımlar atırlar. Yəni, bu məsələlərə siyasi baxımdan yox, biznes maraqları baxımından yanaşırlar və buna normal yanaşmaq lazımdır. Əgər kimlərinsə biznes maraqlarına kimsə müdafiə eləmək uyğundursa və bu məsələlərdə Azərbaycan demokratiyasına dəyən zərbələr onları narahat etmirlərsə, təbii ki, onlar kimlərinsə müdafiəsinə, hansısa şəxsi mərafələri naminə qalxacaqlar və bu məsələlərdə qeyri-adi bir şey yoxdur. Həmişə belə olur və düşünürəm, bundan sonra da belə olacaq.
Yəni, hesab edirsiniz ki, Müsavat Partiyasından kiminsə başqa bir namizədə müdafiə etməsi ancaq şəxsi maraqlardan, biznes maraqlarından da gələ bilər?
Bəli.
Bəs, Arif bəy, necə hesab edirsiniz? Əgər Rauf bəy deyir ki, əsas mənim məqsədim 2010-cu ilə strateji məqsədim müsavatdan ayrılıb yeni bir hərəkət, yeni bir partiya yaratmaqdır. Rauf bəy, bu addım atanda sizcə özü ilə xeylaq qüvvə apara biləcəkmi?
Görək də, yaşayaq görək.
Sonuncu bir məsələni sizdən soruşmaq istəyirəm. Rauf bəy qeyd edir, artıq partiya rəhbərliyindən onun bu mövqeyinə qarşı əks təbliğat işə düşüb, ona hətta şantaj elementləri var, hətta onu suçlamağa meyil var. Necə bilirsiniz?
Ramiz Rövşənin bir maraqlı şeiri var, deyir ki, bir gün dünya işıqlansa görərdik ki, kimin əli kimin cibindən çıxır. Mənə gəlir ki, kimin hakimiyyətə xidmət etməsi, kimin əslində demokratiya maraqlarına xidmət etməsini öyrənmək üçün elə Azərbaycan mətbuatının səhifələrini oxumaq və diqqətlə orada çıxan yazıları analiz etmək kifayət.
Sonuncu bir məsələ soruşum. Sizcə, Rauf bəyin bu mövqeyi nədən vəli gəlir?
Bunun barəqəti sualı onun özünə aid etmək lazımdır. Bu birinci dəfə deyil ki, Müsavat Partiyası hansısa ciddi siyasi qərarlar qəbul edəndə Rauf Arifoğlu bu qərarların əleyhinə təbliğat kampaniyası aparmaqla ictimai diqqəti özünə cəlb etməyə nail olur. Görülür, bu da onun siyasi texnologiyası.
Babək Bəkir Azadlıq Radiosunun müxbiri Arif Hacılı ilə bu söhbət eləmişdi. Buyurun, qısaca.
Hey, bilirsiniz, bu Arif bəy mənim türmə yoldaşımdır. 4 ay, 17 gün eyni otaqda 7 kvadrat metr yarım otağı bölüşmüşük və fikirlərimizin əksər hissəsi əksər adamlarla bağlı, liderlərlə bağlı, Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı həmişə üstündə düşüb. Amma mən müsavat rəhbərliyində də, ümumiyyətlə müxalifət rəhbərliyində də bir macəraçılıq görməkdir və eyni zamanda bu adamlarda başqa rəng yoxdur, ağ və qara. Məsələn, 4 gün əvvələ qədər Arif Hacılı ilə mən eyni sözü deyirdim seçkiyə getməklə bağlı və seçkiyə getməyin demokratiya nə dərəcədə xeyir olduğunu bir illik yazır deyirik. O intervyular verir, baxın Yeni Müsavat qəzetinə və başqa qəzetlərə. Abonentlik eləyir, mən də öz qəzetimdə təbii ki ona dəstək verirəm. Amma günün birində bunlar dedi ki, yox, ya pul tapmadılar, ya kimsə təsir elədi, ya iqtidarla anlaşdılar. Günün birində qərar verdilər ki, biz getmirik. Dərhal, səhərsi gün, bir neçə saat sonra bəyan verirlər ki, seçki getmək demokratiya ziyandır. Bir de məcəraçılıq olmaz ki. Sən bir il kampaniya aparasan ki, seçkiyə getmək çox faydalı işdir. Və bir neçə saatdan sonra, qərardan bir neçə saatdan sonra həmin fikirdə qalmaqda davam edən adamı şərhləyəsən ki, bu iqtidara xidmət eləməkdir. Bu cür olmaz ki. Elə bu cür olduğu üçün də hakimiyyəti də verdilər, müxalifəti də verməkdədirlər. Və Arif bəyin dediməsi ki, mən əminəm ki, getməyəcək. Bilirsiniz mi, nədən xəbər verir? Bu adam seçki peşəkarıdır. O hər şeyi bilir. Elə vəziyyət yaradıblar ki. Məsələn, bir ay sonra əvvəl eləmək olmazdı mı bunu? 15 gün əvvəl. Bilir ki, vaxt yoxdur. Kim, hətta Rauf Arifoğlu yox. Kim getmək istəsə, bunun üçün zaman çatmır. Bilirsiniz, mən nə zaman gedə bilərəm, açıq istədiyim. Hakimiyyət, jeklər falan mənə kömək eləsələr, həmən rahat gedərəm. 10 gün də bəsimdir. Bir həftəyə səsi yığaram, dərhal səslər qəbul olunar və sonra imzalar da qəbul olunar və mən də keçib kampaniyamı apararam. Amma məhz mən hakimiyyətə işləmədiyim üçün və məhz mənim elə dəstəyim olmadığı üçün mən bunu eləyə bilmirəm. Mən, bax, təsəvvür edin, həyatımın 20 ilini Müsavat Partiyasına qoymuşam. Bunlar 93-də gəlib, 92-də gəlməmiş olur, 89-cu ildən. 20 ilə yaxınını Müsavat Partiyasına qoymuşam. Onun strukturlaşmasına, güclənməsinə hər şeyimi ora vermişəm. İndi belə çıxır ki, mən oradan ayrılıb ona qarşı yeni bir strukturlar qurmalıyam. Tutaq seçki qərərgahı və başqa şeylər yaradıb öz kampaniyamı aparmalıyam. Bu başa düşür ki, onu hesablayır Arif Acalı. Ki, o mümkün deyil. Və o hesabatdan çıxış edir. Yoxsa PR kampaniyası aparmaq, bilirsiniz, mən illərlə susuram. Mənim heç kimin əlimdə olmayan bir qəzetim var. Müxalifət partiyalarının hamısını bu dəqiqə bir yerə yıxsan, hamısının gücünü bir yerə yıxsan, ortaya 1000-2000 adam çıxaracaq gücü yoxdur. Amma mən hər gün 11 min tirajlı qəzet çıxardıram və Azərbaycanda bunu 5-ə vursan 50 min, 60 min adam oxuyur bu qəzeti hər gün. Mənim bu imkanlarım var. Və digər tərəfdən də hörmətli, üzr istəyirəm, hörmətli bir cümlə deyim, hörmətli Arif bəy deyir ki, hər zaman müsavatın qərarlarına qarşı çıxıb. Necə ola bilər, mən müsavatın qərarlarına, bütün kampaniyalarda müsavatı müdafiə eləmişəm. 12 oktyabr 2007-ci il məclisin qərarlarını müdafiə eləmək deyə. Mən müsavatın qərarlarına biz nə zaman çıxmışam? Azərbaycan Xalq Cəbhəsi adında qurumu tanımayanda qarşı çıxmışam. Liberal Demokrat İttifaqa partiyanın üzvlüyünü təmin edəndə milli demokratik ideologiya tam zidd olan və milləti inkar edən bir ideologiya gedib Avropada qoşulanda buna etiraz eləmişəm və eyni zamanda müsavatın məclis seçkiləri dövründə tutaq Sülhəddin Əkbərin məclisə sədr gətirilməsində bu üç fraqmentdə mən etiraz eləmişəm. Yəni partiya içərisində bir prosesə etiraz eləmək bu satqınçılıqdır mı? Əgər bunu deyirlərsə, bu şantajdır. Bəs partiya, demokratiya nə üçündür? Fikir bildirməyəcəksənsə, düşüncəni deməyəcəksənsə, etirazını açmayacaqsansa, bu nə üçündür? Və necə olur ki, Rauf Arifoğlu Heydər Əliyevin qarşısında, İlham Əliyevin siyasəti önündə, etirazlar eləyəndə, proses aparanda, yazı yazanda, həbsxanalar girəndə doğru olur. Amma İsa Qəmbəri ya bir başqasının, ya bir başqasının siyasətinə azacıq tənqid edəndə bu başqa qiymət verilir buna.
Rahat bəy, qısa cavab verə bilərsiniz, sizə bir sual verir. Baxdığımız yekunlaşır.
Ürəyiniz
doludur. Siz olsa dəvət edirik arada. Əgər namizədinizi verirsəniz, ümumiyyətlə siz yəqin ki, burada iştirak edəsiniz o seçkilərlə bağlı. Bu hakimiyyətlə həmişə səslənir ki, müxalifətdə yeni adamlar gəlməlidir. Yenilərdən o deyiləndən biri siz deyil.
Yox,
mənim yeni hiss eləmirsiniz. Yəni yeni adam yox, rəhbərliyə yenilər, yeniləşmələr.
Mənim elə bir iddiam yoxdur. İddiam yoxdur və mən yeni adam sayılmıram. Mən ən qocamanlardan, köhnələrdənəm.
Aytdı. İndi siz bir söz dediniz, İlham Əliyevin adını çəkdiniz. Elə onunla bağlı bir xəbər istəyirəm sizə oxuyam. AP agentliyi bu günləri bir xəbər yayıb ki, deməli Azərbaycan prezidenti bütün şəhər və rayonlardan portretlərinin yığışdırılması barədə göstəriş verib. Sözsüz ki, bu onun dediyinə görə bu həm də seçki qanunvericiliyinə hörmətdir, seçkilər gəlir. Buna qısaca münasibətiniz?
Allah Müsavat Partiyası İlham Əliyev üçün elə bir şərait yaradıb ki, yerdə qalan namizədlərlə rahat işini qura bilər. Demokratik seçkini keçirməsin ki, bu da həmin o istiqamətdə atılan bir addımdır.
Seçkilərin yığışdırılması?
Əlbəttə ki, hamıya bərabər şərait yaradılması deməkdir bu. Əslində, düzgün addımdır, belə olmalıdır.
Amma siz təsəvvür edin ki, İsa Qəmbərlə, Əli Kərimi ilə, başqa Lalə Şövkətlə, ya onların vahid namizədi ilə, ya üçünlə bir yerdə kampaniya aparılsaydı, vəziyyət tamam başqa cür olardı.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Minnətdaram
sizə. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Müsavat Partiyasının əsas temalarından biri Rauf Arifoğlu idi. Bugün studiyamızda bu söhbəti eləyirdik. İndicə Rauf bəyə verdiyim o xəbərlə, sualla bağlı mövzunu davam elətdirmək istəyirəm. Deməli, AP Agentliyi məlumat yayıb, Prezident İlham Əliyev rayon və şəhərlərdən öz portretlərinin yığışdırılması barədə göstəriş verib. Bu barədə Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov bildirib. O, Əli Həsənov deyib ki, Prezident İlham Əliyev bu haqda Nazirlər Kabinetində 2008-ci ilin 6 ayının yekunları və deməli görüləcək işlər barədə keçirdiyi müşavirədə deyib. Müşavirəni şərh eləyən Prezident Aparatı yetkilisi onu da deyib ki, dövlət başçısı bütün rayon və şəhərlərdə portretlərinin yığışdırılmasını həm də onunla əsaslandırır ki, bu qarşıdakı prezident seçkiləri ilə bağlı kampaniya başlayanda seçki qanunvericiliyinə hörmətdir. Cənab Prezident deyib ki, seçki kampaniyası başlayanda o da namizədlərdən biri olacaq. Ona görə də heç yerdə başqalarından artıq şəkil olmamalıdır. Digər tərəfdən də ümumiyyətlə cənab prezident belə portretlərin asılmasının əleyhinə olduğunu söyləyib. Dövlət başçısı deyib ki, o əməli fəaliyyəti ilə xalqın qəlbində qalmaq istəyir. Portretlər ona lazım deyil. Xatırladım ki, bütün bunlar AFA agentliyinin yaydığı məlumatdan idi. Əli Həsənova istinadən Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri. Studiyamızda politoloq Zərdüş Əlizadədir. Zərdüş bəy, xoş gördük. Təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. İlk növbədə bu məlumata, bu xəbərə, bu addıma sizin fikrinizi bilmək istəyirik.
Bir xalqımızın yaxşı məsələ var. Yetimin pulunu da alırlar, geri papağını da alırlar. Ağlayanda geri papağı qaytarırlar, pulunu qaytarmırlar. İndi bu 5 il ərzində müxalifəti salıb ayağının altına, dövlətin gücü ilə tapdalayıb, qol qabaqsını sındırıb, bütün imkanlarını əlinə alıb, konstitusiyanın bir çox maddələrini qadağan edib, faktiki olaraq fövqəli vəziyyətində vətəndaş cəmiyyətini və müxalifətə yaşatdırıb və nəhayət indi gəlib bu son məqamda birdən-birə yadına düşüb ki, bərabər imkanlar olmalıdır və minlərlə portretin yığışılmasını istəyir. Amma bu demək deyil ki, o səhərin açmayan radio, televiziya onun məqsəd yönlü fəaliyyətini işıqlandıracaq. Nepulların fərqlənməsini xalqın boyununa prezidentin xidməti kimi qoyacaq və bu da olacaq onun seçki kampaniyası. Mən düşünürəm ki, bu çox riyakar bir adımdır və əslində bərabər imkanlar yaradılmasından xəbər vermir.
Hər halda deyirsiniz ki, yəni şəkillərin yığışdırılması o qədər də bərabər mühit yaratmayacaq.
Əlbəttə ki.
Parlamentdə bu barədə söhbətlər gedirdi, yəni seçki məcəlləsinə dəyişiklikdən danışılırdı və o dəyişikliklərin mahiyyətini Zərdüş bəy siz də bilirsiniz. Həmin vaxt Pənah Hüseyn çıxış eləyən zaman millət vəkili Müsavat deputat qrupundan olan o məhz portretlərlə bağlı bir fikir dedi. Dinləyək, sonra söhbətimizə qayıdacağıq. Pənah Hüseynin belə bir fikri var idi. O bildirirdi ki, əslində əgər belə bərabər sözsüz ki, məcəllədə dəyişiklikdən belə bir fikir var idi ki, şəkillər binalara yapışdırılması olmaz. Ona görə də o deyirdi ki, əgər doğrudan da binalara yapışdırılmır, ayrıca yer ayrılırsa şəkillər üçün, onda prezidentin də şəkilləri ölkədə yığışdırılsın hər yerdən, eyni zamanda o istehva versin, onda o bərabər deməli, bərabər hüquqlu, bərabər səviyyəli seçici ola bilər. Prezident artıq şəkillərini yığışdırıb.
Qalıb istefası.
İstefa da namizədlik olandan, namizədlik qeyd alınandan sonra yəqin ki, avtomatik
İnşallah.
Bu məsələ.
İnşallah.
Bu binalar məsələsinin üzərinə qayıtmaq istəyirəm mən. Bu elə bir sadə bir məsələ deyildir. Mən bir daha təkrar elədim. Azərbaycan Respublikasının bütün şəhər və kəndləri, bütün küçələri, bütün obyekt və binalarının ətrafında bu ilki prezident seçkilərində namizəd olan İlham Əliyevin çox nəfis bir şəkildə, çox müasir demək texnika səviyyəsində olmuş portretləri, şəkilləri, onun xeyrinə olan şüarlar vardır. Onda əgər belədirsə, yəni namizədlər üçün bina və obyektlərdə təşviqatların yerləşdirilməsi qadağandırsa, cənab İlham Əliyev istifa versin seçki müddətinə kampaniyası dövründə onun bütün şəkilləri otaqlardan, küçələrdən, binalardan yığışdırılsın. O halda biz bərabər seçki hüququndan danışa bilərik. Əks təqdirdə nə alınır bilirsinizmi? Bir daha təkrar edirəm. Onsuz da o hörmətli səhv eləmirəmsə Əli müəllimin dediyi kimi bir-birinin üzərində heç olmasa orada, burada, küncdə, divarda və bəzi binalarda, bəzi podyezlərdə binaların içərisində öz şəkillərini, təşviqat materiallarını yapışdırma hüququna malik olan namizədlərin hakimiyyət namizədi ilə hansı bərabər rəqabət səxavətindən danışmaq mümkün olacaqdır. Etiraf eləyək ki, bu da mümkün deyildir və biz ataşırlam bu əlavə dərsliyin bura gətirilməsi də buna xidmətidir.
Bir daha xatırladım ki, söhbət seçki məcəlləsindən gedirdi. Seçki məcəlləsində, yeni seçki məcəlləsinə görə artıq əvvəlki seçkilərdəki kimi namizədlərin şəkilləri hara gəldi vurulmayacaq. Bundan ötəri ayrıca yer ayrılacaq və prezident bugün öz şəkillərinin yığışdırılması barədə göstəriş verib. Birazdan studiyamıza qayıdıb Zərdüş bəylə söhbətimizi davam edəcəyik, amma başqa mövzuda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişini təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, studiyamızda politoloq Zərdüş Əlizadədir. Eyni zamanda telefon xəttində politoloq Hikmət Hacızadə bizi eşidir və söhbətimizə qoşulacaq. Mövzumuz isə Aleksandr Solzhenitsin. Dünyanın bir çox əksər informasiya vasitələri bugün bu adamın deməli vəfatı ilə bağlı verilişlər hazırlayır. Bu barədə diskussiyalar, müzakirələr, söhbətlər açır. Solzhenitsin pazar günü Moskva vaxtı ilə 23:45-də öz evində dünyasını dəyişib. Solzhenitsin SSR-də yox, demək olar ki, dünyada xüsusilə Avropada kifayət qədər tanınmış adam idi, amma Amerikada yaşayırdı və Amerikada da onu kifayət qədər tanıyırdılar. Səbəb o idi ki, o SSR-də təqib olunan bir şəxs idi və ölkədən çıxarılmışdı. Bundan əvvəl isə dostuna yazdığı məktuba görə 45-ci ildə o həbs olunmuşdu. Həmin məktubda Stalini tənqid edirdi. Zərdüş bəy, buyurun. Solzhenitsin kim idi? Necə fikirləşirsiniz?
Solzhenitsin 20-ci əsrdə Rus ədəbiyyatının və dünya ədəbiyyatının ən böyük nümayəndələrindən biri idi. Qibdə ediləsi bir iradə və istedad və həm də zəhmətsevərlik onu çox yüksək bir məqama qaldırdı və o ürəyində gəzdirdiyi ideala ömrünün sonuna qədər sadiq qaldı. Heç kəsə əyilmədi, heç kəsə baş əymədi və öz fikirlərini həmişə çəkinmədən söylədi. Nə qərbi tərifləyirdi, nə kommunist sistemi tərifləyirdi. Onun idealı Zemstva, Apşina və çox demokratik özünü idarə, aşağıdan millətin, cəmatın özünü idarə etməsidir. Təəssüf ki, müasir zamanında çox nadir ölkələrdən savayı onun bu ideyaları heç bir düzəksini tapmayıb. Amma o buna həmişə sadiq qalıb və həm də o Rus tarixinin və ruhunun bir çox gizli yerlərinə, məqamlarına işıq salaraq öz adını dünya ədəbiyyatının səhifələrinə qızıl hərflərlə yaza bildi.
Hikmət bəy, xoş gördük.
Aleyküm, xoş gördük.
Azadlıq Radiosu işdən sonra.
Mən sizi pis eşidirəm, o səsi artırmaq olmazmı? Çox pis eşidilir.
İndi cəhd eləyərlər səsi artırmağa. İndi necə eşidirsiniz?
Biraz yaxşı oldu.
İşdən sonra verilişi İlqar Rəsuldu təqdimatçı. Studiyamızda politoloq Zərdüş Əlizadədir. Əvvəlcədən də elan elədiyimiz kimi Aleksandr Solzhenitsin ilə danışırıq. Necə fikirləşirsiniz? Solzhenitsini böyük eləyən daha çox onun şəxsiyyəti idi, yoxsa yaradıcılığı?
İkisi də belə deyək. O Zərdüş bəyin dediyinə mən tamamilə razıyam. O həm böyük yazıçı idi, 20-ci əsrin ümumdünya belə deyək də səviyyəsində ən böyük yazıçılardan biri idi, həm də ictimai xadim idi, həm də hüquq müdafiəçisi idi, belə deyək geniş miqyasda, həm də əxlaq adamı idi, həm də mübariz idi. Tək başına böyük bir imperiya ilə Kubadan Çinə qədər demək əllərini genişləndirmiş atmış imperiya ilə tək başına vuruşmağa başladı, vuruşdu, sağ qaldı və qələbə çaldı. Və hər halda bizim nəslə təsir edəcək demək insanların bir ikisi varsa, bir 3-4-ü varsa demək onların birisi də Solzhenitsin idi. Şəxsən mənə çox təsir elədi onun həm yaradıcılığı, həm mübarizəsi, həm fəlsəfəsi bu qədər.
Zərdüş bəy, necə fikirləşirsiniz? Solzhenitsin kimi adamlar hansı deyək ki, mühit bunları yaradır və yaradırsa bunların əsas deməli təsiri digər deyək ki, ölkələrə mi, regionlara mı, hansı şəkildə olur?
Bilirsiniz, mühitin üzərinə çox da atmaq lazım deyil. Solzhenitsin 100 milyonlarla insanla eyni mühitdə, eyni zamanda yaşayıb, amma Solzhenitsin təkdir. Totalitar sistemə qarşı müqavimət göstərib, mübarizə aparan, öz iradəsini ortaya qoyub, çəkinmədən həyatını təhlükəyə qoyan, demək, nadir insanlardan biri de savcı insanıydı. Belirleri Sovet dövründə ola bilsin ki, bir neçə min adam idi. Onların arasında mən deyərdim, savcı insanı da bir qədər qisməti gətirdi. Bir çox istedadlı yazıçılar, şairlər, sürgünlərdə lagerinə pil deyirlər. Düşərgə tozu olub, məhv olub getdilər. O, bəxti gətirdi, çox az müddət yatdı və sonradan Stalinin ölümündən sonra 56-cı ildə rehabilitasiya aldı. Yenə bəxti gətirdi, qisməti gətirdi ki, Tvardov kimi parlaq bir adam, cəsarətli bir ədib, onun İvan Denisin üçün bir günü hekayəsini çap elətdirmək üçün Xruşovdan razılıq ala bildi və bu hekayə onu Nobel mükafatı səviyyəsində qaldırdı və yenə onun bəxti ona gətirdi ki, o təqiblərə məruz qalanda Sovet Rus ziyalılarının böyük bir qismi ona himayə göstərdi, ona dostluq və demək dəstək əlini uzatdı və o bu həm də dəstəyin sayəsində sınmadı. Tənha deyildi. Onu da onu unutmayaq ki, o heç vaxt tənha deyildi. Və nəhayət qərbdə də ona böyük qiymət verdilər. Nobel mükafatı çox yüksək ədəbiyyat sahəsində ən yüksək bir təqdirdi. Və bundan sonra o Amerikada yaşadı və fəal siyasətə qoşulmadı. Antisovetçik deyildi o. O işini, kürəyini yalnız ədəbiyyatdan çağırdı və o əsas diqqətini Rus tarixinə, xüsusilə 20-ci əsrin əvvəlindəki Rus tarixinə həsrləmişdi və gözəl onun son müsahibələrindən birində gözəl bir söz vardı ki, mən çox düşündüm ki, bunun Rusiyanın başa gələn faciələrin səbəbi nədir və belə qənaətə gəldim ki, beyinlərdəki, şuurlardakı həcməclik, təlatüm və mən bu təlatümləri bir sıra xalqların keçid dövründə böhran dövrlərində görmüşəm, müşahidə eləmişəm. Təəssüf ki, Rus xalqı vaxtaşırı belə bir böhranlı vəziyyətə düşür. Və indi son, yenə deyəm, son, ömrünün sonuna qədər o əqidəsi, saf əqidəsinə demək ki, sadiq qaldı və əyilmədi. Təsəvvür edin ki, onu satın almaq istədilər, ona mükafat verdilər. O dedi ki, Rusiya, Rus xalqını, Rusiyanı dərin böhrana salmış hakimiyyətdən mən mükafat götürmərəm. Və ömrünün sonuna qədər öz fikrini söyləyərdi. O ortada bir başa çıxışar eləyirdi. Sonradan Yeltsin dövründə demokratik bir hakimiyyət sayılırdı və o həqiqətən də Yeltsin dövründə söz azadlığına böyük hörmət edilirdi. Onun o verilişlərini aldılar imkanını. Çünki o həqiqətən də beyinlərdə bir inqilab yaradırdı öz çıxışarıyla. Yürüdülən dövlət siyasətinə də qarşı çıxırdı. Demək, komünistlərə də qarşı çıxırdı, Yeltsinizmə də qarşı çıxırdı və həmişə də öz fikirlərini təbliğ edirdi. O bir, mən deyərdim, həm də elə bir vaiz idi, bir movizələrlə xalqa həmişə düz yola çağırdı, müəllimlik edirdi xalqa. Sətif ki, o bütün yaradıcılıq planlarını həyata keçirmədi, amma 90 il yaşadı, Allah ona rəhmət eləsin.
Hikmət bəy, necə düşünürsünüz? Salcınitsin kimi adam Azərbaycanda olsaydı, ziyalı elektoratı, bəlkə ədəbiyyat xadimləri onu qoruya bilərdilərmi? Yəni, dəstək ola bilərdilərmi? Alo,
yani Zərdüşt bəy dediyi dəstək, yani siz elə düşünməyin ki, onu o KGB-dən müdafiə elə bildilər. Mənəvi dəstək var idi. Əl uzadırdılar. Məsəl üçün Rostropoviç onu bir müddət öz bağında saxlayırdı.
Belə. Bakın fiziki dəstəkdir. Onu
bəli, o mənəvi dəstək belə. Yani onu KGB-dən, onu represiyadan, sürgündən qorumaq imkanında deyil idi Rus ziyalıları. Yeri gəlmişkən də Rus tarixin qara bir ləkəsi kimi onu da xatırladaq ki, daha böyük bir ziyalı dəstəsi ona qarşı məktublar yazır, onu pisliyir, qaralayır, müəssisələrdə ona qarşı toplantılar aparılır. Mən o vaxtı məktəbdə oxuyurdum, 8-ci, 9-cu sinifdə idim, uşaqları da yığmışlar bir yerə. Bizim müdür gəlmişdi, Solzhenitsinlə danışır. Biz heç bilmirdik Solzhenitsin kimdir. Yəni, bu adam o qədər lərzəyə gətirmişdi o böyük ölkəni, o raketası, sualtı qayıqları olan ölkəni ki, 9-cu, 10-cu sinifin uşaqlarını da bir yerə yığıb bizə propaganda apardılar ki, Solzhenitsin pisdir, yalan yazır və s. s. s. Bizdə də belə səviyyədə, bu səviyyədə adam olmadı. Təəssüf olsun, biz balaca ölkəyik, odur ki, belə ola bilsin ki, belə böyük insanın da olması bizdə ehtimal azdır. Ama herhalde öz sözün diyen adamlar var idi. Onları kırdılar bir ara. 37'de kırdılar. Ondan evvel Musavatçılar kırdılar. Stalin ölenden sonra bizde de bir balaca dirçelme gitti. Milli meselede sözlerin diyen oldu. Onları təqib elədilər. Zərdüş Bey dediğin kimi onların bir kısmı həbsxanalarda toz olup getdilər. Bizde de el adamlar vardı. O, heç kəs düşünməsin ki, Azərbaycan xalqı lal dinməz durmuşdu bu şər qüvvənin qabağında. Amma Solzhenitsyn həqiqətən dünya miqyaslı bir şəxsiyyət oldu. Bizdə elə insan olmadı. Olsaydı biz də fəxr eləyərdik. İndi də o vaxt sözlərin deyən heç olmasa hansısa Ezop diliyle, belə deyək, hansısa şairlərimiz Ezop diliyle nəsə deyirlərsə, onlara da mənim hörmətim var, böyükdür və biz bunu heç vaxt yaddan çıxarmarıq.
Hikmət bəy, çox təşəkkür edirik bizə telefon bağlantısına qoşulduğunuza görə. Sədəş bəy, buyurun, eyni sualına sizə də istəyirəm, müraciət edəyəm.
İndi, baxın, Azərbaycan xalqı həqiqətən də Solzhenitsyn miqyaslı, Solzhenitsyn istedadlı bir ədəbi yoxdur. Və bizim məşhur ədəblərimiz keçmişdə qalıb. Müasir dövrün ədəbləri onunla müqayisə edə bilməz, əlbəttə. Amma özünə görə, miqyasına görə, xalqının probleminə görə vicdanlı ədəblərimiz var idi, indi də var, yazırlar, çalışırlar, bəziləri susublar, o eləsi də var. Mən deyərdim ki, Rusiya tarixi içində Solzhenitsyn nadir bir hadisədir, o da bir geniş bir deyilər, təzahür deyil. Varlam Şalamova, Ginzburgu, demək ki, Solzhenitsyn-i və salam, 5-6 addır ki, bu belə adamlar, demək, Platonov, bəli, belələri var, bari idi ki, rejimə baş əymirdilər. Andrey Platonov, o qədər də məşhur deyil, amma o da dünya ədəbiyyatına təsir etmiş Rus yazıçılanlandı. Bəli, bu bir, bizim üçün bəlkə bir kədərli hadisədir ki, Azərbaycan xalqı 20-ci əsrdə böylə bir miqyaslı ədib verə bilmədi. Özümüzə görə yenə fəxr edəsə adlarımız var da. Üzeyrimiz var, Mirzə Gəlimiz var, Mirzə Rəkbərimiz var, Səməd Qunumuz var. İndiki dövrdə Əkrəm Əlisimiz var.
Zərdüş bəy, necə fikirləşirsiniz? Bax, kifayət qədər təcrübəli adamsız siyasətdə politolog. Solzhenitsyn kimi adamlara onların istədiyi qədər imkan verilsə nələr edə bilərlər? Məsələn, konkret Solzhenitsyn-i götürək. Çünki ora narazı idi əslində Rusiyada.
Yox, Solzhenitsyn kimi adamlara rejimlər heç vaxt istədikləri imkanı verilməz. Və bəlkə də onları Solzhenitsyn edən məhz o mühitə qarşı yenilməz mübarizəsidir, müqavimətidir. Müqavimət onu təsir əksəsiyə bərabər də o cəmiyyətə, dövlətə nə isə sözün çatdırmağa çalışır və o qayaya rast gəlir və o qayanı yenmək üçün o öz iradəsini qoyur, həyatını fəda edir və buna görə böyük bir şəxsiyyətə çevrilir. Demək ki, Sovet rejiminə qarşı mübarizə aparan adamlar çoxluq, amma yenidirəm, Solzhenitsyn həm də bir qisməti gətirib ki, bəxti gətirib ki, o müəyyən bir hər şeydir ki, çox ağır həyat keçirib, amma mən deyərim ki, müəyyən hallarda da bəxti gətirib ki, o məhv olmayıb və öz sözünü deyə bilib, çatdıra bilib xalqına və dünyaya.
Zərdüş bəy, çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Minnətdaram. Dinləyicilərə bir daha deyim ki, Aleksandr Solzhenitsyn bazar günü Moskva vaxtı ilə 23:45-də öz evində vəfat eləyib. Solzhenitsyn kifayət qədər Sovet tarixində SSR-nin son dövrlərində xüsusilə cəmiyyət üçün maraqlı adam idi. Yəni ümumi kütlədən söhbət gedir. Əlbəttə Solzhenitsyn tanıyırdılar, dəyərləndirirdilər, amma o SSR-yə qayıtdı və qayıdanda hətta onun marşrutu ilə bağlı artıq hardan ölkəyə girdiyi, haradan keçdiyi cəmiyyətin, ictimaiyyətin diqqət mərkəzində idi. Aleksandr Solzhenitsyn nəinki Sovet rejimi ilə hətta ondan sonra mövcud olan, yəni müstəqil olmuş, əgər belə desək. Baxmayaraq ki, müstəqillik sözünə Qarbaçovun özü təəccüblənirdi ki, Rusiya kimdən müstəqil olub. Rusiyanın özü ilə də razılaşmırdı Rusiyadakı siyasətlə, onun rəhbərliyinin siyasəti ilə belə bir adam idi Solzhenitsyn. Artıq o dünyasını dəyişib və
kütləvi informasiya vasitələri kifayət qədər bu mövzunu diqqətdə saxlayırlar. Biz isə artıq bugünə ayrılan vaxtla yekunlaşırıq. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi bugün qutarır, yekunlaşır. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Mövzularımız əsasən ölkədəki prezident seçkiləri ilə bağlı atılan addımlar bunun istiqamətdə görülən işlərdən idi. Bugünə bu qədər yekunlaşırıq. Sabah yenidən görüşəcəyik. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon 436-77-41 e-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlık Radiosu 101.7 FM
Azadlık Radyosu'nu her gün akşam saat 8'de ve gece saat 10'da ve 11'de orta dalgada 1530 ve 1296 tezliklerinde de dinleyin.
Bize elektron mektup, e-mail göndermek istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlık elektron poşt işarəsi rfrl.org